Monsieur Milko. Alors, Monsieur Milko, كيف تعطي في السبيل لياتكم إليكم واحدة من المرابيلين للسوية تبايزة هي كيف العرب اللي ربوا الزيم عدي من تحت دين البيزنطيني في السنة 870 تانية كريستيانة وداموا يحكموا للمالتا أسركم في السنة المالنا في 1090 مدة أكثر من 200 سنة حلوا داستان في داني السورجي وارديولوجيجي دا سنتي هذا راجع هو الفات لأن كي الورد ما تريا لها الأولى عرب هو سكارس هل هو كل مونومنت ستوري هو اللي بقى معنا اللي نسمعني مونومنت هاي اللي فيه كنو ما يفوها الروح والسبيرتو دا جبلتا عربية اللي كانت مفروشة من الإسبوانة سرابول قال هني علي اللي راكونتا إجرائيل تدا كسمي اليايف اللي الزيرة ta' Malta kien iżura iżruha il-bennejja tal-Iċna. Għax li jagħmel kien hawn Malta kien mill-libri. Issa jiega minħabba l-abbundanza u t-tirbija tal-ħut tax-tuta u dawk li jiġbru raqset li minnu kien hawn abbundanza. Għal hemm jagħri sa nisema' wkoll kif sa nisimgħu mill-lab li kellim li għal għalu. Li Dawk l-Arabi kienu jiġu Malta kienu jġibu magħhom ukoll lill-poeti u lill-poeżija Arbija. Lili bħala poeta l-insim għaddi affaxxinani għall-bażi Arbija li għandu u ma ninsewx li ċ-ċiviltà Arbija kienet waħda mill-aqwa li rat id-dinja fi żmienha. Jogħġobni wkoll minħabba l-influss qawwi ta' kliem sikulura qabi li mal-mixja tas-sekli daħal u sar parti mill-Malti. U għalajh daħal ukoll l-influss qawwi tal-isqalli u s-soħra romanzi. U fehm wara għandhom anke l-Anglosasson. U fl-isfond ta' dan l-aspett it-taħdita tal-lejla aktar għandha rilevanza. Mil-bidu tal-karra tiegħi bħala poeta, dan hija dejjem għaraftu bħala ben, biex ma ngħidx ukoll vokazzjoni. Hemm int li m'għandix inkun marbut iż-żejjed mas-savizmu mal-maltisab. Imma li nisfrutta din it-taħlita ta' sejjes u l-wien lil-Malt lil-Malti wieħed minn diversi isna oħra biex nuri li dawn jistgħu jgħodu flimkien b'mod komdu, meta jgħaddu u jinħmew fi proġġi tal-poeżija. Jien dejjem kelli frasi li nisfrutta din ta' sejjes u min Arab u romanzi u li noħroġ minn din l-għadda għodda ġdida ta' mużikalità u espressjoni poetika. Minn qalbi nissuġġerixxi lill-Professur Lapi biex xi darba meta jkollu żmien jidħol fil-fond biex istudja din il-konvivenza ta' kliem ta' nisel Arbi ma' nisel Romanz. Ħaġa li sabejna fih u hawn nitolbu jikkorreġini hekk għandi żball ma jeżistiet fl-ebda dialett Arbi ieħor fid-dinja. U issa biex ngħidu kemm dejn dwar il-kelmien. Martin Arzambit studja l-Arbi il-Grieg u l-Latin fl-Università ta' Malta minn fejn aktar tard kiseb doktorat l-Arbi u fl-Ista' Semin. Prof Zambit ippubblika bosta xogħlijiet akademiċi dwar l-insien Arbi u l-insien l-Ista' Semin fosthom antoloġija notata ta' kitbiet ewlenin fil-letteratura fl-insien Sirjan. Varjetà tal-Aramajk. U appubblika wkoll aktar studji dwar l-insien Malti u r-rabta tiegħu mad-dialett tal-Arab. Il-Prof Zambit ħadem ukoll fuq bosta traduzzjonijiet fosthom il-Koran bil-Malti. Li qalet flimkien ma' Imam Muhammad el-Sadi kif ukoll traduzzjoni għall-Arbi tal-ktieb Sejjer Qabelilla ta' Oliver Friġieri. Bħalissa l-Prof Zambit huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Orientali fl-Università ta' Malta. Inħallikom f'idej il-Professur Zambit u nfakkarkom jew ċoħe nistiddukom illi wara dan id-diskors Bidu ta' xejn jeżmejkom, għandna ta' xejn ta' xarba. Grazzi.
Mela. Merħba. Grazzi tal-li ġejtu. Nirringrazzja l-autoritajiet tal-moskija u koll li offrew is-sala ġentilment, anzi kienu kuntenti ħafna li jistgħu jkunu tgħinuna b'dan il-mod. Meta Olvin kellimni l-ewwel darba fuq dan is-suġġett, jien onestament ma tantx kont entużjast. Ma qatx ngħidlu hekk lilu għax imma ma tantx kont konvint li insomma kemm sendu ma ngħidu l-istess. Kif qal tajjeb is-Sur Mizzi, da miraklu kważi li m'għandna xejn materjali, kważi xejn materjali. Għandna ta' għadhom fl-imħażen tal-awtoritajiet, issa la joħorġu hekk alla jrid ir-rapporti, għax hemm xi wieħed jirrapporta mhux x'imhemm. Kien m'għadhom fl-imħażen qed iridu jsiru r-rapporti. U hemm naħseb anke affarijiet importantissimi minnaħa ta' arkitettura, minnaħa ta' fdalijiet, ċeramika, eċetera. Sissa li naw idejiet żgħira, naf ftit ċeramika la, ftit ċeramika la, m'hemm sejbiet, mhux m'hemmx. Però qed ngħidu sissa l-fattu li ma ftit għandna, ftit nafu, hemm xurket wieħed għandu miktub alla fuq, x'itmen inqabar. Xemmi, u għanna l-lingwa l-insien, u biex inwieġeb fil-qosur ħafna ta' l-Sur Mizzi, kellek l-istess situazzjoni ta' Malta fil-Ispanja misilma, fal-Andalus. Fejemmek tara l-arbi dialettali andalusi jitħallat b'mod sabiħ ħafna mal-insien Spanjol, mal-insien Spanjol, u sal-lum. Settur ta' studju jisejħu l-Al-Khamjado. Al-Khamjado huma kitbiet Spanjoli bl-alfabet Arbi, bil-kitba Arbija. Dawna kitbuhom li qed ngħid out of point kollu kemm hu, għadna ma tħallix u ma kemm kienu wieġeb biss. Dawna kienu misilmin fi Spanja, kienu konversos, kienu qalbu ħafna minnhom imġiela nkella kien ikollhom jitilqu, kienu qalbu nsara, però ġewwa fejhom baqgħu ħossuhom misilmin. U allura baqgħu jipprattikaw b'mod sigrit ħafna fid-djar il-reliġjon Musulman, anke kienu jiktbu xi ħaġa u kienu jikbuh bl-Ispanjol, però biex ma jinqabdux dak li jikbu kien jikbuh bl-Arbi. Al-Khamjado ġej minn l-Aġami, l-Aġami bl-Arbi tfisser il-barrani, dak kollu li mhux Arbi. U meta wieħed jistudja daw it-testi tal-Khamjado għandek ħafna Spanjol fihom għax miktubin bl-Ispanjol, imma mbagħad hemm taħlit ta' Arbi. Jom kalla jista' jkollok il-kontra dokumenti bl-Arbi u għandek ħafna element Spanjol fih. Però ovvjament ma' seklu 16 il-dialett Andalusi intemm. Ma baqax għalhekk hawn Malta wieħed irid japprezza dal-insin tagħna għax inqeret fis-qallija, inqeret Pantellerija fil-Gżejjer is-qallin, inqeret fal-Andalus u għaw Malta għadu jferfer, għadu jferfer. Mela, għanna ftit x'nippreżentaw mill-perjodu Arbi, però f'dal ftit li għanna wkoll ftit versi. Għanna ftit versi poetiċi u kif kont qed ngħid ma tolvin għallina insomma, però bħal meta inti jkollok wirt żgħir, dak il-wirt żgħir tibżalih ma tarmiħx. U li għamilt dal-aħħar ġimgħat li kont qed inħares lejhom daw il-versi nerġa' narhom, tiskopri affarijiet żgħar, xejn kbar, lejla min se ngħid xejn ġdid. Li ġara kien illi meta nitkellmu fuq dawn il-versi jissemmew ċerti nies u din kienet lili alla volja familjari ma' ismi tara, kienet toħloq li konfużjoni kbira, ħafna smijiet, u jiena rrid b'xi mod għall-inqas ikollna ċar quddiemna fuq xi se nitkellmu. Fuq eħdu idea ta' żmien, fuq li ma' żmien qed nitkellmu. Sew huma li qedna mill-fażi Arbija ftit li xejn għandna. Għanna ftit versi, daw il-versi fejn se npoġġuhom fl-istorja. Mistoqsija diffiċli immens għax il-versi ma jgħidulna xejn kważi fuq fejn se npoġġuhom, però hemm ċerti ħijiel li nistgħu nisirqu l-awwel hemm. Mela, ejja qed hawnhekk qed għandi qisu bracket. Qed insejħilha d-dinastija Żrida, daw kienu ż-Żridi ta' Tunes. Ilha għaliex ħafna milli se ngħidu jaf jaqa f'dan il-perjodu bejn is-sena 1973 u s-sena 1148. Ma dik importanti biex inżommuha bħala politikament x'kien hemm viċin tagħna. Issa, Għanna erba poeti, u għedha wieħed u għamilhom bl-aħdar biex idru malajr. Wieħed lejn tlieta erba, jekk tittaraw dan għal-Maliti, għal-Maliti, sewwa, dan bil-issusi, importanti bil-issusi għaliex, għax fil-ħaġra ta' Maimuna wkoll għandna dat-tali. Din Maimuna kienet tiġi minn xi ħadd tiġrieri kienet it-tifla ta' Ħassan bin Ali l-Ħudali, da' Ħassan kien magħruf bħala bil-issusi wkoll. U din il-familja bil-issusi f'Tunes hija importanti ħafna sal-lum. Maimuna ma nafux il-ħaġra ta' Maimuna jżgur lokali għax ħaġġaba miegħu. Il-professur Mario Buħaġar jgħid dik mhux lokali xejn, dik setat kienet balast fuq dgħajsa, fuq xini, biex iżomm ma nafux. Din l-ewwel darba li nstabet instabet f'bitħal belt. Lumelita Street. Jidilli fid-dar ta' Depiro, insomma, kienet muħla maħajt ġobitħa. Issa, qabel dak il-post fejn kienet. Naqraw il-kotba per eżempju taqra l-ktib ta' storja ta' Malta ta' Ndruvella jgħidlek instabet f'post bejn mu veru xejn m'hemmx provi bejn ix-Xewkija u Sannat. Għaliex għax bejn ix-Xewkija u Sannat hemm post ta' Maimuna. Però Maimuna huwa isem komuni. Isem komuni isek qed tgħid Mary, isek qed tgħid Rose. Maimuna tuffiħa. Iġbel meta ngħidu għajn tuffiħa. Daw smijiet, smijiet ta' nies. Il-profeta stess tal-Islam, kellu mara jisima Maimuna. Ġifiri, però semmejtu l-dan bil-blu għalih, għawek jgħad barra mis-sujġet, però għanna bil-issusi, bil-issusi, anka għamari jissa nsemmuħ, jgħamil tajjeb illi jgħidin nisma. Dawn għaf ikunu ġej minn xuċin. Dan it-tillu ta' Uqman bin Abd ar-Rahman mandux għal-Malti. Daw ċerti kienu Malti, jew għexu Malta. Dan le, però, jekk forsi u għet iġeb beddaq xejn, il-ħiel joħroċ illi aktarx. Issa bħala minn hekk, għalkemm jidru erba poeti, għalkemm jidru erba poeti, aktarx da bin Ramadan il-Malti, Abu l-Qasim u Abd ar-Rahman huma l-istess persuna. Taf inti fl-ismijiet Arab, Abu l-Qasim, sawa jiġi missier ibnu li huwa al-Qasim, u Abd ar-Rahman jista' jkun l-isem personali tiegħu, u isem ieħor li tista' tapplikali hekk għandu ibnu Qasim, pereżempju jista' jkun Abu Qasim. Il-bin Ramadan huwa link tajjeb jew ħiel tajjeb li forsi qed nitkellmu fuq l-istess persuna. Mellin għajdu għek għal-issa, il-lejla għan nitkellmu aktar xoklet poeti, għawek jidru erba, pero aktar dan u dan huma l-istess. Iż-żmien, iż-żmien jisna ħan kunu nimilħu, għaw, pero ma nafux, mill-versi ma jgħidu lna xejn, issa ngħidu għaliex nistgħu ninfilsaw xi ħaġa f'dan iż-żmien taż-żriedi, issa inklu huwa dan. U din forsi l-unika ħaġa ġdida li hemmx nirrapporta l-lejla. Illa li x'ilpija jiena se mbagħad nitkellmu iktar hawnhekk, issa dan nerġgħu naraw aktar tard. Sissa kull darba li l-istoriċi tagħna tkellmu fuq daw il-versi, dejjem għadu fuq Amari. Michele Amari għandu da żewġ għolijiet storja li musulman di Siċilja u biblioteka Arabo Sikula. Sewwa, hawnhekk insibu t-testi bl-arbi u traduzzjoni wkoll, ġieli traduzzjoni ssibaw imma ssibhom. Issiba, mela, l-lejla ħan nitkellmu aħna bażikament fuq erba' biċċiet, qed ngħid biċċiet għax għażhom poeżiji sħaħ, erba' biċċiet poeżija issa nidħlu fihom. U l-istoriċi tagħna sallum dejjem għadu fuq xqal Amari, traduzzjoni ta' Amari li ġiegħment hija tajba, però mhux dejjem. Jiena li għamilt minħabba li għandna ftit versi u bħal meta kif hekk. Jekk ikollu kwir żgħir, dak iktar tożżu u tħares lejh taħt il-mikroskopju biex tara ssib forsi xi ħaġa utli. Mela s'issa qed naħoq daw jien li għamilt, ovvjament rġajt dort Amari ħa nara eżattament x'qal, però mort tas-sorsi mbagħad aħjar wieħed jara s-sorsi li huma sorsi li ħafna drabi mhux dejjem li ħafna drabi juża Mari wkoll. Pereżempju, a Mari dan is-sors ma użax. Dan huwa mogħġam għall-buldan, jekk imorru lura mingħajr ma ndummu, mogħġam għall-buldan, waqt li qishek qed tgħid id-dizzjonarju tal-pajjiżi, inta kien kosmografu, Sirjan, il-Ħamawi, Jaqut, Nabdallah il-Ħamawi. Hawnhekk kien għat-taħdita tal-lejla preferejt, f'dik li hija traskrizzjoni tal-Arbi, sib mod kif sibt. Qed nuża l-ittri tal-alfabet tagħna Malti, mela kandilajn nuża lajn. Ovvjament fejn m'għandniex litri, pereżempju din hija ifta, sewwa ta' fri fl-Ingliżi la twila, imma fejn għandna l-ħejja ħejja nħalluha hekk. Mela, dak il-ktieb li rejkom huwa ta' dan. Jaqut ibn Abdallah dan għan kien kosmografu u kiteb ktieb jismu Mu'ġam għall-Buldan. Issa kien tajt id-dizzjonarju tal-pajjiżi. Amari ma jsemmihx, issa nitkellmu fuqu. Mela, u hawnhekk b'din paġna, mela dan huwa titlu Mu'ġam għall-Buldan, Jaqut l-Ħamawi, ma tandek hawnhekk biex nieħdu idea ta' kurzita Malta. Malta, mela din titkellem dwar. M'għandniex ħafna da minn hawn saw. Għax imma ta' niġu Malaga f'Ispanja. Ma tagħmel dizzjonarju. U hawnhekk qed tinnutaw m'hemmx għandek kull ta' fl-qari, għandna il-versi. U dan huma il-versi tal-famuż arloġġ. Issa l-istess, issa nitkellmu fuq dal-arloġġ. Da x'kien eżattament, jiġri, issa nidħlu fih. Imma jiena li għamilt jiġifieri tħallda xejn ftit fit-testi. Pereżempju, dan huwa test qalbi li jsemmiha Mari. Mela biex infakkarkom biex jiena nħobb inżomm daqsxejn idea ta' żmien, da Jaqut il-Ħamawi. Dan Jaqut il-Ħamawi, dan għiex bejn is-seklu 12 u s-seklu 13. Qed isemmi l-arloġġ, qed isemmi l-arloġġ, u jekk hu l-istess arloġġ li ngħata lir-re Ruġier Ottini ta' Sqallija, id-data nafu meta ngħata l-arloġġ, id-data kienet din 1142. Issa nkellmu aktar fuq l-arloġġ. Mela dan sewwa fis-seklu 11-12 iktar fis-seklu, skużat, 12-13, qed jikteb fuq xi ħaġa jekk hu l-istess li huwa dan. Amari jgħid, minn dal-arloġġi ma tantx kienu jinbnew tam, jiġifieri aktarx li huwa l-arloġġ li nbenaw Malta, dak li ngħata lir-re Ruġier. Issa nidħlu fid-dettall iktar dan. Mela, jiena biex inġibhom daqsxejn fuq li ma żmien qed nitkellmu. Għall-inqas l-awturi minn huma, dal-awturi huwa Sirjan u nafu li għex fis-seklu 12-13. Amari juża lil dan għall-Qazwini. Għall-Qazwini li għex ftit wara, Jaqut, għall-Qazwini għex fis-seklu 13. Isu mill-bidu ta' seklu 13 sal-aħħar tiegħu. Għandu ktieb Aħbar il-Bilad u Aħbar għall-Ibad. Se qed tgħid il-monumenti tal-pajjiżi u l-aħbarijiet dwar in-nies, tradizzjonijiet, eċċetera. Meta kienu jagħmlu titli qabel għalhekk it-titli twal, kienu jfittxu fit-titlu kienu jfittxu r-rima. Aħbar il-Bilad wa Aħbar il-Ibad. Kien sabiħ, kienu jsibu titlu. Illum jgħidlek jsib li titlu qasir, snappy. Qabel ma kienx, qabel kienu l-affarijiet kienu miżbaħ, kienu ktar poetiċi. Illum ma ġġlu wisq. Amari jsemmi lil dan. U Amari l-istess għalhekk għandek Malta għandna hawnhekk fil-parti paragrafu dwar Malta li għandna noħu minn il-Himjari. Għandna hawnhekk il-parti fejn Himjari għajdilna. Fil-fatt għajda qabel Himjari, Himjari ġi warajh. Taf inti l-istoriċi wieħed jibbaża fuq lieħor. U dan jirrakkonta meta l-Arab, il-Misilmin f'Malta, kienu qed jaraw il-Biżantin ġejjin, u s-Sidin Misilmin hawn Malta qalu lin-nies tagħhom isma' s-sena għamlu ġejjin il-Biżantin irisqin. Tiġġi domana u ntuhom xabaw jitilqu lhom u min kien skjaf ma jibqa skjaf u nsiru poplu. Dik l-istorja li nafu mill-Himjar. U dik qiegħda hawnhekk. U mbagħad hawnhekk jirrakkonta il-parti tal-arloġġ. Issa dawn narawha bil-Malti. Sewwa ġri għandek żewġ awturi. Wieħed qabel ieħor qed jirrappurtaw l-istorja tal-arloġġ. mela. Barra li għanna daw iż-żewġ testi, ġbri għamari juża daw iż-żewġ testi. Imbagħad għanna il-manuskritt li nsab fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Pariġi. Fejn għanna antologija ta' dan is-sinjur Imad ad-Din, għax tajjeb inkunu nafu. Imad ad-Din kreteb l-Isfahani, kien Persjan dan. U dan għax fis-seklu 12, fis-seklu 12. U dan għandu ktieb Ħarida tal-Qasr, il-perla tal-palazz. Ma ġarida tal-qasr, u issa kien tajbu rapport dwar iż-żmien. Innotaw, biex isibu dejjem isibu r-rima. Qasr, li dina ta' ġeja mill-Latin, castrum, palazz, u qasr, qasr huwa żmien, perjodu storiku. U ma żmien daw it-titli. Mela, dak il-manuskritt ta' Mela, wekkalla Jakub jitkellem fuq l-alloġġ. Għandna Al-Qazwini jitkellem fuq l-alloġġ u għandna Imad ad-Din li kien għamel antologija ta' versi bl-Arbi minn posti differenti fid-dinja Arbija, fosthom Malta. U hawnhekk, pereżempju, għandna dawn żewġ epigrammi li issa nitkellmu fuqhom. U l-awtur huwa Abdur-Rahman ibn Ramadan. Ibn Ramadan. U jgħidilna li kien magħruf bħala l-imħallef għal l-volja donnu ma kienx moti għal-liġi ma kellux jaqsam mal-liġi, kellu t-titlu tal-imħallef. Issa naraw għad insomma. Għalissa qed naraw is-sorsi, is-sorsi. Mela flokqat x'qal amari, għax dejjem aħna il-Vanġelu tagħna huwa amari, amari, amari. Aħjar wieħed issa jara daqsxejn. U hawnhekk għandna żewġ bażni kull huma jidilli folio 20 u folio 8, folio numru 20 u folio numru 8. F'dal folio, per eżempju, mbagħad għandna Osman ibn Abdur-Rahman, il-magħruf bi ibn is-Susi. Dan għandu dawn il-versi li se naraw il-lejla, ma qed ngħidu fejn jisibu. Dawn jinsabu ġu antoloġija ta' Imad ad-Din l-Isfahani, seklu 12. U dan għandu ara. Dan il-mbirek Imad ad-Din, flok ta' għana l-poezija kollha, forsi ma kellux, forsi kien marbut bil. Ta' għana għal innara, awwaluha ġu l-ewwel tagħha, l-ewwel parti tagħha hija din, 1, 2, 3, 4, erba' versi. U mbagħad qal inna, u minna, mbagħad ta' għana ftit oħra minna, ma tgħinniex kollha, u ta' għandna erba' oħra. Li għamar imbagħad jgħid il-marelli dal-ħmar biex ngħidu għax f'dak it-ton jgħidlek ma setax isib. Tmin versi aħjar mill-li sab. Tana tmin versi li laħem ismit ta' nis. Slaten ta' jtit qabbaċa ħaġa. Il-klim ta' Amari stess għal ċidwole. Ċidwole, jiddispieċina, kważi jitwaġġana għal-fatt li. Tana tmin versi, ma' ek, għabadu ta' jom la' minarma fjom. Però sa' narru ma' versi zbieħ. Problematiċi però minnaħa lingwistika. Għaw dal vers tliri ħafna ħin u ħela l-ħin ta' ħafna nis li jinsaqsejt Arab. Il-professur Abdul Mawla al-Baghdadi saqdu neswajjeħa minna sijat fuq din. Għax hemm fi problemi issa niġu għalihom. Donnu hemm xi żbalji, imma insomma, li wieħed jista' jieħu sens. Mela dak huma it-testi tagħna. Mela, minn Armandun, minn Armandun. Kunu tkellmu fuq erba tliet poeti. Il-sorsi tagħna s'issa kienu amari, però għalfinita din it-taħdita rajt it-testi oriġinali ta' dawn it-tlieta u li jiena ħadd biexir ħafna b'dan. Il għaliex dan la' amari ma semmieh. U naqas l-istoriċi s'issa miex tort tagħhom, fis-sens la ma semmieħx amari, allora. Tara ħana raw, da' importanti dan il- nejn niftakru l-isem, As-Silafi. As-Silafi, kien Persjan ukoll da, minn Isfahan, As-Silafi. Sew ukoll għandu ktieb ismu Mu'ġam as-Safar, id-dizzjonarju tas-Safar. Tinsew dak kienu kosmografi. Kienet moda li tajt mort dak il-post u rajt u rajt u rajt, taf kif. Bħalma kienet diktatat l-Eġittoloġija. Kull ma hu l-Eġittu, kien dak iż-żmien. Għanna niftakru dal-isem As-Silafi, As-Silafi, it-tajjeb tas-Silafi hu illi huwa qabel l-oħrajn. Huwa qabel l-oħrajn. Sewa, mela għas-silafi meta jitkellem fuq l-arloġġ, jiġri dak li jgħidilna għas-silafi isu jtina dak li ngħidulu terminus antequem. Dak li qed jirrakkonta għas-silafi bil-fors, ma sarax ġara wara li miet, rid jiġri qabel miet biex hu jkun jaf bih, mhux hekk. Jiġri li jgħidilna s-silafi seħħ f'dal-perjodu hekk tinnutaw, dal-perjodu 1180. U l-bini tal-alloċ, għaxet, u jisem l-bini tal-alloċ, għedin fiċin ħafna, għedin fiċin ħafna. Issa naraw il-sila fil-dettal. Mela, ma nafx x'naġġel jew, però biex m'għandhomux għax xi kultant ikonna bżonn forsi iktar tard. E naraw, il-vers jibdew Abdalla bin As-Samati al-Malti. Din istess, as-silafi għalinna as-samati. Jaqut, Jaqut jikwota l-silafi, mela Jaqut għalinna as-samati. Jiġi Qazwini, tafu għalli met najdu Qazwini, u jgħidilna as-samanti, din jatta itta infatija, as-samanti, as-samanti. Allora nibdew nħawdu fl-ismijiet, il-dokumentazzjoni għarbija li għandha staqsamma Malta, hija. Dejjem għandna l-problema tal-ismijiet. Malta tista' tkun ġalta, tista' tkun ħalta, tista'. Allura dejjem min għandu għax kultant il-politika tidħol kull imkien. Min għandu x-xewqa li taf x'irid ngħid, min għandu ċerta aġenda jgħidlek le mhux għall-Malta tiegħek. Pereżempju Jaqut jgħidlek li Malta hija bed fl-Andalusija. Imma bat jgħidlek, kittib ieħor per eżempju l-xismu, Ibn Hawqal, jgħidlek Malta hija bejs għalija u Kreta, eżatt. Għandna ħafna minn dal-problemi fil-. Però Amar istess jikkoreġjhom għalhekk. Il-problema xi kultant li ġalta bil-ġe u l-emme fl-arbi xi kultant fil-kidma meta taf. Tħallatum, jafu jkunu jidruqsom l-istess, biċin ħafna ta' xulxin. Ixini, nibdew b'dan. Mela, l-ewwel kitba l-għanna ta' s-silafi, seklu 12, u jgħidu s-samati. Jiena tħall fil-kompjuter, għax illum da l-internet veru ta' jieb. U għad samanti, għaddih samanti. U li tani l-ura kien biss referenzi għal Qazwini. Fid-dinja arbija l-lum m'hemmx samanti blenne. Mela li indikazzjoni li da tajjeb, meta tajtu s-samati, ħanqabbes fit, imma issa dibċajta, Meta tajtu s-samati, Abdalla s-samati fil-Facebook. Abdalla s-samati kien fil-2011 kandidat president fl-Eġittu. U fl-Eġittu s-samati huwa komunizmu. Iġbiex ikultant l-internet jgħinek. Samanti ma sibt il-ħadd. Andrew Vella fl-istorja fil-ktibja l-istorja ta' Malta żewġ volumi. Ma nafx minn fejn ġaba għandu as-samati blajn u samati, jiġri fl-istess f'żewġ paġni differenti. Wieħed huwa S-A-M-A-T-I żball jiena għalija kien tajpa u xi ħaġa. F'paġna oħra għandu sama għajn tiġ, bil żewġ ismijiet, tnejn blajn jiena lija ma naħsibx huwa. Mela, l-ewwel sors għandna s-silafi qiegħed is-samati, is-samati. Mela dan jitkellem fuq dal-arloġġ li kien kapolavur hawnhekk karajn ieħ. Seħibna hemm ħafna li ġittu s-samati huwa komunismu li ġittu. Mela, tinsewx is-silafi l-importanza tiegħu għalax kemm huwa bikri, kemm huwa bikri fl-1142 ingħata l-arloġġ fl-1180 miet as-silafi sewwa. U jgħid smajt lil di komuni fil-letteratura Arbija, smajt lil. U jgħid smajt lil Abbas Aħmed bin Talut il-Balansi, il-Balansi ġuri minn Valencia f'Ispanja. Jgħid fommu stess, smajt lil u bdejna Abu l-Qasim ibn Ramadan il-Malti. Dan huwa wieħed mill-poeti tagħna, il-Malti, il-Malti jgħid fija f'Malta dan li ġej. Wieħed mill-ġeometri, fl-arbi ġeometra jew inġinier, ma trid tiftakar tal-Medjewev. Jena jgħidulu ġeometra. Wieħed mill-ġeometri ħadem lil-għajd Jaħja Sid Malta, il-għajdu għatib ta' gvernatur biex najdu hekk. Sid Malta, xbija li bija jisiru magħruf għall-ħinijiet tal-jum, tal-jum għal, għan-naħar, mhux tal-lejl, il-ħinijiet tal-jum bil-boċċi tal-metall. Għalhekk qed, ġifier qablu Qasem ibn Ramadan il-Malti, qal lil Abdalla bin is-Samanti il-Malti, kollega tiegħu, żewġ poeti daw, u ċċallenġjah. Qallu isma' kompli dan l-emistikju għax fil-poezija Arbija se nitkellmu kif tinqasem il-poezija Arbija. Ħafna mill-poezija Arbija klassika għandek nofs vers u nofs vers, emistikju u emistikju jagħmlu vers wieħed. Allu jekk ngħidlek dan nofs vers, kompli ju li int, isuhom jagħmlu spirtu pront. U għallu, tfajla tixħet il-boċċi, dan qal, qed jiċċallenġja lil Abdalla bin Samati, għallu komplili, u dak għallu ġifieri. Bl-arbi kienet ġarijatun, ġarija, hija biex ngħidlu fajla, tarmi, is-sinaġ, sinaġ huma isom bullets żgħar. Tarmi s-sinaġ, immaġna xi bħalm hemm il-palazz il-belt, hemm dawk l-alloġġ isom soldati jew x'inhu hemm fuq jiċċaqlqu hemm tieflok tħabbad fuq iċ-ċimblu x'inhu, kienet qed titfa' xi boċċi, dak il-boċċi jinżlu x'imkien u jtiċċaqla xi ħaġa hekk kien dan. Ma dak iċ-ċallenġa għallu kompli li ġarija tuntar mis-sinaġ. Sewa? U liħor komplilu. Per eżempju, biħa n-nufusu ta' taħġ biħom l-erwieħ jifirħu. Ka' għanna man aħkama, għassa nitkellmu fuq il-metrika interna, bħalli kieku dak li jamila din il-ħagġa, fis-sema tela, fis-sema tela, għara ila s-sema il-ħad għaraġ, u għarrex il-kwieker biex jifem is-sigriet taż-żodijaku u tal-mod jitsmewija, tal-mod jittas-sema. Iġveri, dawn huma, dak għallu nofs vers, u dak kompla nofs vers ieħor, dan huwa l-ewwel mistikju, sewwa, u mbagħad dan għandek nofs mistikju ieħor u nofs ieħor, meta vers ieħor, nofs u nofs. U għandna hawnhekk tliet versi, tliet versi. Jekk wieħed jerġa' Roma fuq, se jsibhom ta' dan iktar ċari. Dak għallu, ċari qed untar mis-sinaġ. U nieħor komplielu, bija l-irmija jifirħu. Bħal dak li għamilha insomma tela s-sema u għarnex il-kwieker, tarhom dawk il-versi. Mela, il-versi tagħna huma daw. Wieħed iċ-challenge għallu ieħor, isu għamlu ħata. Sewa, biha n-nufus, jien n-nifsi, inti n-nifsek taf, inti n-nafsi hija inti stess, il-persuna. Jifirħu ħalli kieku dak li jagħmilha fis-sema tela, isu dal-ġeometra x'kien tela s-sema għarrex l-kwieker biex jifhem is-sigriet taż-żodijaku u l-mod jisma biha taf inti l-idea taż-żmien. Kif jgħaddi żmien, spazjali l-ħaġa. U xi huma dawn huma il-versi tas-samanti il-Malti. Mela, din hawnhekk bħala traduzzjoni ġifieri taqbel eżattament ma naqbel ġifieri 100% dħalt kelma f'kelma biex inkun 100% ċert. Ta' mari ċert li m'hemmx diffikultà, issa kalla jrid forsi għadha bitgħadha di tiġi pubblikata wieħed ikun jista' jqabbel anke di traduzzjoni ma ta' Mari. Max tajjeb wieħed jara differenzi. Jekk tmorru sqallija dejjem aħna konna mitħla ta' din fil-ktieb ta' Alfred Vella l-Istorja ta' Malta l-ewwel volum, Vella qed jiena din l-istampa, sketch. Però faċli tkunu Palermo taraw il-ħaġa propja, dinja kortile ma keda fil-palazzo tan Normanni hemm fil-Kappella Palatina, di fil-kortile ma keda, meta raw nieħu r-ritratt ma stennejtiex minnhom, jaħsibtu rajt weħed ġej għaddaqshekk ritratt tiegħi. Alla għanajle, brak xaj uħroġ l-ok id-del, xe, u miskejni, ma nax minn fija għalada l-proxmu, neħħal ħġieġa, u inkredibli, għaxi kultant aħna, dawkek, u dawkek, jimma nax minnu dawk u dawk. U għanna l-parti arbija, għawek tinqara bla difikultà, għawek ma nistax najk li tinqara, ma tkun hemmhekk tinqara. Għawek ta' ftit problema jisu biżmien ta', però jitajt ħareġ, issa dana hija lapida bit-tlet lingwi bil-Latin, bil-Grieku, bl-Arbi. U semmi dal-arloġġ. M'aħniex ngħidu li dak l-arloġġ tas-saman til-Malti huwa l-istess wieħed da, però il-ħiel huma li hemm qegħdin. Li hemm qegħdin. Ħareġ l-aħmar il-kmand tal-altezza rjali u l-faħra tar-ruġġier. Alla jisomjima l-altezza reali, għal dejjem u jisaxħaħ il-nadar taħħa bil-bini ta' dan l-istrument għal-kej ta' s-sijad fil-belt mħarsa ta' s-qallija l-belt għal-wak għandek madina s-qallija, l-maħlija l-mħarsa, l-belt kapitali. Fis-sena 536 li jieġi bejn il-14 hija s-sena ħiġrija, bejn il-14 u l-14. Il-lapida. Għawek għanna għamela Jeremy Jones, għawek għawismu it-tlet traduzzjoni tal-Latin, tal-Grek u tal-Arbi. Mela dak huwa l-arloġġ. Fuq l-arloġġ mela xedna. L-arloġġ kellek din isu kompetizzjoni żgħira bejn daw iż-żewġ poeti, ħbieb. Però fija n-nifisa ma tajdilna xejn. Orrajt, tajdilna għal-Malti importanti, għal-Malti li jorżawx Maltin. Però 100% ma nistawx najdu li dal-arloġġ da xogħol sar arre ta' sqallija. Il-ħaġa hi amari bir-raġun kollu jgħid dan Abu l-Qasim ibn Ramadan issa se naraw. Kellu x'jaqsam mal-qorti, mal-kort, mal-palazz rjali ta' Palermo, mela jagħmel sens jekk nortu dal-arloġġ ma ta' Palermo, issa niġu għalija. Dak huwa l-ewwel poeta, imbagħad għandna poet ieħor li dan Abdurrahman bin Ramadan huwa l-istess wieħed ta' qabel. Kien Abu l-Qasim biss. Il-fatt li jkun hemm iktar minn isem wieħed, Abu l-Qasim ifisser Mr. Qasim. Mr. Qasim minnu? Abdurrahman. Ġifieri aktarx m'hemmx ċertezza, imma jista' jkun. Magħruf bħala l-qadi, huwa Malta u post tal-qadi, fejn kienu sabu jidhirli dak il-kalendarju astroloġiku tal-qadi. L-imħallef. U dan miskin kien imxenna jerġa' lura Malta u miskin baqa' jittewwel. Fuq da se nitkellmu fuq dal-bniedem. Għamiltu b'kulur ieħor biex nagħmlu distinzjoni. Mela. Dan il-klim li jawgħu insibuh f'dak li jgħidilna Imad id-Din l-Isfahani hawnhekk. Dak l-antoloġista f'dal-manuskritt. Mela, f'dal-manuskritt insibuh, issa l-antoloġista jgħidilna fuq Abdurrahman, Abdurrahman bin Ramadan magħruf bħala l-qadi, iżda m'għandux x'jaqsam max-xjenzi tal-liġi. Huwa poeta li fil-baħar tal-ħsieb profond tiegħu u fil-milja tal-ħeġġa stintiva tiegħu isib l-għajn tal-qawwa. Il-parti l-kbira tal-poezija tiegħu tfaħħar l-Ruġier il-Frank. Il-Frank jiġifieri l-Ewropew, mhux bil-forsi l-Franċiż, ħallija li kellhom iruq fi Franza. Ma meta fil-kultura Arbija ngħidu il-Franġi jew il-Franġi huwa dak kollu li huwa Ewropew u mhuwiex. Mela, dan bil Ramadan kien ħobb ifaħħar jikteb poezija, eloġi li ħalkemm sqallija. Fija, ħdil il-belt ta' Palermo, jitolbu li mullura fil-belt ta' Malta. Edhem meta jgħidu belt, il-belt ta' sqallija ġifieri Palermo, il-belt ta' Malta aktarx l-Indina. Iżda m'hemmx min għandu għajr klim il-erb. Klim il-erb. Amari juża wedid firħa. Però meta rajt il-kuntess sew il-klim eżatt kif inhu, jista hemm dik l-idea ta' sofistrija, inkellmek bħali mod li tinstema imma bil-Malti nkun qed nitħaqbik. Namilha ta' l-għarif u nuża ħafna sofistrija u nħawadlek moħħok biex nimpressjonak, imma attwalment nkun qed nitħaqbik. Fl-arbi dak is-sens għandha, u jidher li dak li kienet jiġrilu bin Ramadan fil-palazz ta' Sqallija, qed imur għand il-sultan u kważi jitmejjel bih ieħor, u anke jqarraq bih għax fil-fatt u ħut mill-mexxejja warbu minnu dax qed jgħid l-antoloġista Imad id-Din qabel il-versi tiegħu jiġifieri jagħtina xi ħaġa fuq. Allura Mari jgħid l-għadal is-Sinjur tkellem fuq l-arloġġ dak l-istess bniedem li ċċallinġja lis-samandi. Allura ħantik nosgers kompli l-vers ieħor. Amari bir-raġuni jgħid la dan iċ-challenge li l-ieħor fuq l-arloġġ u dan huwa nista' jindem jikteb l-eloġi li l-kontiru ġiru, mela l-arloġġ li jingħata li l-kontiru ġiru, aktarx, kien l-istess wieħed mibni għaw Malta. U Amari kompli jgħid, għax wara kollox ma kinux jinbnew ħafna minnhom dawn l-arloġġi. Tifhem? Ġifieri għandu punt. Tinsejx iż-żmien tas-silafi u l-arloġġ bejn il-mewt tas-silafi u l-loti tal-arloġġ 40 sena kull hemm, jiġifieri jagħmel sens anke kronoloġikament, imma qatt ma nistgħu nkunu ċerti dik il-problema. Issa hawnhekk huma l-versi ta' dan il-Abd ir-Rahman ibn Ramadan. Sewwa għandna bl-arbi il-traskrizzjoni tkabbar dak li żort isu marant ir-rew u tkabbar u nħeba minni taf inti talbu appuntament forsi huma issa ma nħebix minn dan u laqas minn dan in-nota wala jaffa da wala da la da wala laqas da minn dawk ma nħebix iltaqa' magħhom ma' miegħi u kien qabel kien fl-imoddi, ma mhux issa, imma qabel ma jarani, kienu ħbieb donnhom, jifrixlu l-ħarir, sew mill-fin li fl-arbja sundus, tissemma anke kelma koranika, u sew minn dak taċ-ċina. Dak taċ-ċina huwa il-lad, il-lad. Huwa materjal li fid-dizzjonarji Arab jgħidulek ħarir minn suċ fiċ-ċina. Għadda biex jaċċentwaw, tant konna ħbieb qabel da jkun jaf li ġej jifrix li l-ħarir minn dak fin, s-sundus, u anke mill-ħarir li ħor ta' ċina. Sejna differenza bejnietom, ma nagħmel, imma biex inkunu eżatti. Hekk wieħed jinnota anke għandna ħafna dik li ngħidu la paronomasja, għandna ħafna kliem, omonimi, l-għada inħeba, mbagħad ara l-għada dawa da u lanqas wala u lanqas da, għaw ħafna lob. Il-klim jinstema l-istess imma għandu tifsira differenti. Anka għandna l-għada l-ħeba, l-għada u lanqas da, u għandna l-għada u koll hawnhekk. Kieku għaw la ġen tal-karozzi tal-għada ġen pjeġiri l-lejla. Għax huwa il-ħarir taċ-ċina. Sewwa. Infnejt bis-saram tiegħu da ma felaħx jisten iktar. Mhux li mit qabel dan kollu. Qed jgħid ja lejtani muttu mit, mank li mit qabla qabel ħada, qabel dan kollu. Ħada bi kbira dan. Id-dispa. Għal xi raġuni ma rridux. Ma daka l-ewwel tliet versi li għandna, u bagħad għandna epigramm ieħor. Dalha ma tantx donnu kien pessimist donnu dal-bniedem, għax jgħid il-ħbieb ta' xortik, il-ħbieb daw, il-qaħħom bħall dewwa. It-ta' xortik jiġri dik li x-xorti tlaqat magħhom. Bl-armi tiegħek, ara, ikhwanu ma l-aħwa, ikhwanu daħriga, id-daħru huwa iktar minn żmien hija x-xorti tiegħek fil-ħajja. Falqihim, il-qaħħom, falqihim mitla bħal il-ħadi l-ħadu, bisi l-ħika, bil-tafda xaqsir bittijek, la titqarraċ bi t-bissima, la taħtarir bi tabassum. tinqabax bil-bisi mama. Fas-sejfu, għax is-sejf jaqtulu, joqtol daħikan. Is-sejf meta joqtol jitħaq. Hawnhekk, għax anke is-sejf joqtol jitħaq, jibda dak jitħaqlek u jkun qiegħed jinfdek. Daħik għandha sens ukoll ta' is-sejf ikun jilma bid-dawl, isu qed jitħaq. Jekk trid tiġġelbilha. Iġvera hawnhekk għandna epigram qasir, żewġ versi, m'għandna xejn iktar fuq dan. Kifet taraw dal-versi fuq l-istorja ta' Malta, ma tantx mhum għedulna xejn. Però kif għedna, dak għal-Malti, l-ħor għal-Malti, għax se nagħmlu daw, narmu għam, jiġifieri ma nistudjaw għam daw il-versi. Bħala kwalità ma versi tajbin. Skont il-metru, u jien nixtieq ngħid, nispera ma nixtieq qiegħed tard, nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-metru, fuq il-metrika Arbija, fi qosor ħafna. Taf inti għandna l-piedi anke fil-Malti, fil-poeżija, nitkellmu dwar piedi metriċi. Sewa, il-piedi tal-metrika Arbija għandek bażikament daw is-seba'. Issa nfhemkom x'inhi. Għandek faqulun, fa'ilun, mustaf'ilun, mafa'ilun. X'għandna hawnhekk? Għandi pereżempju fa' x'inhi? Sillaba miftuħa. Issa fit-tradizzjoni Arbija ma jitkellmux fuq sillabi, jitkellmu fuq ħarf, ittra. U di l-ittra hija sakina, ġbiri, sakina maluqa, mandiċ vokali, jew mutaħarrika, mħarka, l-ħaraka hija l-vokali. Mela, din hija sillaba fit-tradizzjoni tagħna għandu għala miftuħa. Din hija maluqa bil-we. U din hija sillaba maluqa oħra bil-blenja. Sewa, mela, dawn huma piedi, pereżempju din miftuħa, le, di maluqa. Tradizzjoni Arbija, għaliex, għax l-alif twila, titqis bħala sillaba twila mela maluqa. Dina miftuħa u dina maluqa. Maluqa, 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 maluqa. Issa huma jużaw il-daler, l-F-lajnelle, sempliċement biex jiftakruha, biex ikollok għajnuna mnemonika qisha biex inti tiftakar il-piedi. Mela, il-metrika Arbija tibbaża fuq sillabi. Miftuħin sillabi maluqin. Maluqa, maluqa, tara. Issa, dan huma il-piedi ewlenin. Però mbagħad għandek dik li li ngħidula il-liċenza poetika. Illi għalhekk dak qallu isma' ħan iċċallenġjak taħt tlet kelmiet. Ġarijatun tarmi s-sinaġ. Tal-klim għandek daw, li jħorri t-wieġbu bl-istess metrika. Li mhix faċli, però mbagħad għandek il-liċenza poetika li inti xkultant ma nistax insib sillaba magħluqa, allura tħalliha faqulu u jgħidlek u huwa tista' liċenza poetika. U din hija stabbilita b'mod tajjeb ħafna, ġifieri hemm xjenza sħiħa. Kien wieħed jismu Ibn Ħalil li ħoloq din ix-xjenza fl-Arbija jgħidulha tal-Arud. L-Arud hija l-prosodija Arbija u l-metrika kif isir l-iskandir tal- issa. Ħanamlu esperiment hawnhekk. Baħt iż-żewġ versi li kellna dwar taf dom x'aqas il-ħbieb, u naraw kif tista' tagħmel l-iskandir tagħhom. Mela aħna kellna. Ikhwan dahri ka faltihim. Allora xi jagħmel il-poeta Arbi jew minn jistudja l-poeżija se jgħidlek ih, ma dikja sillaba magħluqa, wa sillaba magħluqa għax l-alif hija twila, mu qasira daħ magħluqa għax għandek il-ħe. Mela, meta tiġbor kollox, Il-metru ta' din poezija ngħidulu kamil maġżur. X'inhu l-kamil maġżur? Il-kamil maġżur ikollu da' żewġ piedi ripetuti. Mutfa'ilun mutafa'ilun. Mutfa'ilun mutafa'ilun. Nitqabbilhom ħadin tiġara mut maluqa, ih maluqa, fa maluqa x'alif twila, wa i qasira, nu qasira, lun maluqa, daħ maluqa. Tara kif inhi għandek binja interna. Sawa, għaw diffiċli ħafna il-tota. Daħ, mela,
إخوان ضح ريكا فلقهم انقرى ريكا فلقهم متفاعل ريكا فل ترى فل زين تقول استندي على فا ري أسيرة قي أسيرة لون طويلة هم طويلة
ترى والبنية انترنا دي importante نفهموها جولي متى نهرسوا ليه داو البوزي بالميكروسكوبي وردوا زي المترو في التراديشن عربية 16 متر إما ovviamente moħud minnu mintu saw ħafna iktar minn l-oħrajn u għalkemm għandek il-pied istabbiliti l-rajna l-ewwel dawn imbagħad għandhom il-varjanti tagħhom minħabba l-liċenza poetika. Jekk wieħed jiġifieri issa din it-tina lilna aħna l-metru. Okkażjoni tajba biex nikkonfermaw jekk il-versu x'tajjeb. Jiġifieri poeta tal-affarijiet tiegħu irid jikteb bil-metru kamil, irid jobdi. Din il-irrit jgħid mela jiena kollox irrid jiġini mutfaqilun mutafaqilun, mutfaqilun mutafaqilun. Jekk le se jinqabad l-isbal fejn hu. Sewa u għandna problema fil-poeżija tagħna.
Felqahom ula felqihem?
Felqihem ħasab il-maħtud. Il-metri li għandna fil-
إيه؟ لو تكون معنا إلقاهم والتقيهم معنا أرميهم يوم
هو
قدامهم
إيه بجوز الفرس اللي عم نحضر اللوم اللي تتكلموا فوقهم في الفات يقعوا تحت النقطة وهي تلك في تيربا أربع متري ديفرنتي per esempio tal'orologio ابن وصلنا وكان تجي دايدو الراجاس الراجاس يكون فوق مستفعل مستفعل الاول مستكي والثاني مستكي كومبلي ده يكون مستفعل 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 الثاني هو نايدو بسيط ترتيب مخلع من التالي ده هو تيبي يكون سكونت اللي كان سابويتيكا allora عندك مستفعل فاعل متفعل مستفعل فاعل متفعل الأول مستكيو والثاني مستكيو بحاله التيلت بوزية اللي هو الابيغرام اللي راينا فوق اللي مارا نترو جيرو ماري شراح مارا نترو جيرو ما نفوش ازتامنت انت مين مار فديك البوزية ما من هبا اللي الانتولوجيست قالنا اللي داك نكتب حفنا للوجيو تارو الجير بلا ويهد دين الدفكولتا اللي هم داو الفرسي اللي اكما تستطقون 100% Dak l-epigram għandek kamil fl-aħħar waħda li ħanaraw fl-eleġija li huwa l-ittwal għandna il-metru ngħidu tawil faqulun ma faqilun faqulun ma faqilun u tliet oħra l-istess. Jiġifieri la volja ftit versi hemm ħafna varjetà metrika fihom. U niġu għall-aħħar wieħed l-eleġija ta' Uthman. Bin Abd al-Rahman, bin Sussi, li jaktar ġallura da forsi jiġi minn bin Sussi li joħor fil-ħagġra ta' Majmuna. Pero, nafu, ta' fint fil-kultura arbija, il-familji kbar, l-extended family, għandha importanza kbira. Allura, ma t-iskludix li jett nitkellmu fuq l-istess familja li kienet għal-Malta. L-eleġija ta' Uthman, eleġija ta' fu poezija ta' niket, titbekka fuq jinaf persuna li miet, xikultant anka fuq belt li nqerdet, per eżempju għandna ħafna eleġija mill-Andalusija. Meta l-Misilmin kienu qed jaraw li r-Rekonkwista Spanjola terġa' tikulura li bliet fl-Andalusija, il-kelleb poeti li qed jikdbu l-eleġija ta' Cordoba, per eżempju, jaħsru di Cordoba kif tlifnija, kienet hekk u kienet hekk u kienet hekk, qed titbekka biex nagħmlu. X'ismu l-antoloġista Imad id-Din jagħtina ftit tarif fuq l-ewwel, jgħidilna Malta hija l-post fejn twielet, fejn għadu niesu. Dinna mal-ħax bilta għawa kiet semmi t-tazza tijaw issa marja s-soċja mal-imbit fija kiber f'Malta, kiber u tallem il-letteratura ta' missieru mbagħad għex Palermo u għamilha daru u fija sab il-mistrieħ tiegħu f'Palermo. Huwa qabeż is-sebgħin kellu tfal u għandu poeżija b'kunċetti tajba u binja soda u toma tajba. Jingħad li ftit jiem qabel ma miet huwa għal eleġija f'ġieħ il-mexxejja tal-misilmin fis-qallija. Il-mexxejja tal-misilmin fis-qallija. Il-mexxejja tal-misilmin fis-qallija allura mhux iż-żmien norma għandna hekk. Jew fi żmien norma li ma kellhom mexxejja lokali, ma tantx tista' taqbad. X'irid jgħid biha din. Li turi l-kwalità jisbiħ tiegħu ġeru l-poezija li se naraw, din hija poezija twila. Dan il-kliem jiġifieri ssibu, ssibu hawnhekk. Però kif taraw, il-mod kif tkun il-kitba xi kultant hawnhekk, le, hawnhekk din. Hawnhekk kara. Hawn ismu. U dejjem għandna problema bl-isem ta' Malta. L-ewwel kelma hija Malta, però mhix Malta. Issa, għanna mutalaqa qisa. Għanna emmet għalif l-għajn mutalaqa. U għamar jenek b'maledik għal-Malta tijajt. Imma li xanna dak l-isbal l-emmek? U għasbal tal-iskriba, għadja minn waħdu fil-iskriba. Taf kif? Ixi li miex Malta, Malta, pero. Nissa naħdu għalli li jek zbalta l-iskriba. Għawek jisemmi dak li kondet naraw, jisemmi għawek tal-parti. Din il-parti għaw. Bat jgħajte, hija qasida tawila. Hija qasida tawila. Hija poezija twila u jgħidilna il-bidu tagħha huwa dan. Ew naraw daqsxejn il-bidu tagħha. Mela, u jgħidilna xi ħaġek, iż-żwiemel jistgħu jkunu liġbla wkoll tal-eċċellenza, il-żwiemel tal-eċċellenza bid-dieqa waslu fit-tmiem mixjiethom. Min kien rikjab fuqhom daw liġbla żwiemel, dak li fl-Ingliż huma mounts, x'inhi l-mount jak żiemel ġemel, x'inhi dil-persuna tal-eċċellenza. Waslet fit-tmiema, miet, wasal fit-tmiem ta' ħajtu. U l-quċċata l-għolja tal-eċċellenza ġarfet u niżlet, miet. Għaw ovvjament ħafna esagerazzjoni, imma qed jitkellem fuq xi ħadd, fuq xi ħadd in-nota kemm għandna fl-qalbi, l-ula l-għali, l-ula hija l-għoli, u l-għali hija l-għoli wkoll, jiġri. Tawdi għal-muntanja, uċċata, iġbida li miet kien uċċata ta' eċċellenza. Però, iżwiemi li l-iġbla tijaw, waslu fit-tmiem, waslu fit-tmiem tal-riħla, tal-mixja tagħhom, tal-vjaġġ tagħhom f'din il-ħajja. Iġbida din persuna miet. It-tieni vers fejn hawn problemi serji. Fit-tieni vers għaw din parti minnawlaw, propjament minnawlaw, hemm problemi t-tifsira għatanċija ċara. Liema għaxijiet id-dieqa qed joqorbu u minn dak li naħseb u anke konsultajt kif għedtilkom ħadd ieħor, waqtiet il-ferħ minnha tbiegħu. Isom ġejjin l-għaxijiet tad-dieqa u l-ferħ il-waqt tal-ferħ bedu minnha. Il-problema hi fil-manuskritt daw it-tikek ma jeżistux. U għandek l-esse, il-pa, l-enfatika u l-alif. Kif inhi ma tagħmel sens. Allura biex tiġi tagħmel sens tittamel dawk it-tikek u tgħid naħseb l-iskriba ħallihom barra. U dik hija xatta, xatta li tfisser dbiegħ, dbiegħ jew dbiegħ. Satta esse ma tiġix.
Xetan tbiħed minn Allah, għalik jisbir xetan.
Fil-fat, jek naraw il-xismu, forsi minn għandu idea tal-arbi, għawek, dak il-vers problema kbira, dak li kalliħa ħin. Tara, għawek mawx tikek, su pass għanna t-lettikek emmek, u maħemx, issa il-fem il-problema.